pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Bože je voskrešenije, prežde tvoje jasnosti uvjerja ja, iz mrtvih pozdigal je sila zarja, Hriste
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, srećan vam praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti i dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na ovaj veliki praznik imamo radost i blagoslov da je sa nama u studiju Radija Svetigora naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog pomogao, Bog blagoslovio i ovdje sve nas u studiju, ali i sve naše slušaoce na svim meridijanima.
Hvala Oče, hvala ime naših slušalaca. Čime bi drugo započeli ovu emisiju ako ne današnjim praznikom, praznikom ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti. Juče smo proslavili Lazarevu subotu, posebno je bilo svečano ovdje na Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, čiji ste vi starješina, a i uveliko se i pripremate za proslavu slave.
Pa jeste, ovo su stvarno dani koji su prožeti cijeli ovaj period posta, velikog vaskršnjeg posta, prožeti su nekim pomiješanim osjećanjima radosti i tuge, borbe, pobjeda i poraza ličnih, ali svi oni treba da nas polako uvedu u tu tajnu vaskrsenja Hristovoga, odnosno u tajnu sveopšteg vaskrsenja. I ovaj post mi nazivamo svetom četrdesetnicom, a ako računamo dane od kada on počinje pa do vaskrsenja, do kad raspostimo, onda vidimo da je to 49 dana. A zapravo radi se o sljedećem. Sveta četrdesetnica završila se prije dva dana u petak, jer je to bio period kada smo uz blagoslov crkve i predanja koje čuvamo i koje imamo bili prizvani i pozvani da očistimo svoju dušu, svoje srce, svoj um, da obratimo pažnju na sebe. Dati su nam divni primjeri iz starog i iz novog zavjeta, dati su nam divni praznici, ličnosti, svetitelji koji na tom putu nam pomažu da uvijek sebe izmjerimo, da uvijek vidimo gdje smo, da uz njihovu pomoć i mi se makar za jedan onaj korak približimo njima, odnosno da budemo bolji nego što smo to bili u nekom prethodnom periodu. I djelali smo, da kažem, na njivi svoga srca i svoje duše ovih 40 dana i on se taj period završio i od tog trenutka, od subote, počeo je jedan novi period, a isto tako posni. Ta dva dana su, znamo, i mnoge naše porodice proslavljaju krsnu slavu i Lazarevu subotu i cvijeti i razrešavaju se na ribu i trpeza bude onako malo i bogatija, tako da možemo reći da u odnosu na onaj stroži velikoposni period, da je ovo ipak period kada se manje strožije posti i kad možemo da sebi priuštimo neku radost i u tom nekom pogledu, razrešava se i na vino i, dakle, jedan praznični, u pravom smislu te riječi, ambijent koji je zapravo priprema pred tu posljednju nedjelju koju zovemo strasnom nedjeljom, nedjeljom gospodnjih stradanja, nedjelja koja nam opisuje posljednje dane zemaljskog života gospoda našeg Isusa Hrista, svu dramu koja se sa njim dogodila i koja nas polako penje na Golgotu, a sa Golgote opet nas nizvodi u grob gospodnji koji je postao izvor života, jer u toj smrti Hristovoj pobjeđena je smrt. I zato ovaj period se ne računa u tu četrdesetnicu, jer je ovo period od ovih devet dana, naročito ove posljednje nedjelje, djela gospodnji, kada gospod djela jedno djelo koje se tiče svakog od nas pojedinačno, ali koje se tiče i cjelokupnog roda ljudskog, a to je djelo spasenja čovjekovog i djelo čovjekovog iskupljenja i preobraženja i smisla svega onoga što čovjek jeste i otkrivanja jedne nove dimenzije u čovjeku, a to je zapravo vraćanje na onu prvobitnu zamisao gospodnju da čovjek bude vječni brat i sabrat Boži, saradnik Boži u tom rajskom vrtu u carstvu nebeskom.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara glavni odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović, starješina Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Vas koji ste se kasnije uključili, podsjećamo da cijelu emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija. Oče, da nam tumačite evanđelje na ovu cvjetnu nedjelju.
Jučer smo imali Lazarevu subotu
praznik Svetog Jovana Lestvičnika.
I praznik Svetog Jovana Lestvičnika, koga smo proslavili one četvrte nedelje posta. Isto tako jedne divne ličnosti o kojoj je bilo riječi, pa sada ne bismo se ponavljali. Ali ova dva događaja, Vaskrsenje Lazarevo i cvijeti, su dva događaja koje su povezani. Povezani su jer nam govore o jednoj situaciji, jednom ambijentu koji je potreban da sagledamo da bismo mogli da shvatimo i sve ono što se dogodilo. Gospod već biva oklevetan, već se čuju glasine da će biti uhapšen, da će ga kamenovati, već su onako neprijateljski opredjeljeni prema njemu, i kada mu saopštavaju tu vijest da je Lazar bolestan i kad on njima govori da treba da se vrate u Vitaniju, učenici mu kažu kako opet da se vraćamo tamo, jer zar neće da vas kamenuju i tako. I to je već odluka konačna da ide na dobrovoljno stradanje. I on to ne može da im otvoreno kaže, nego nalazi način kako da to uradi, a da im da jednu jasnu poruku da je ipak on Bog i da ga je poslao Otac Nebeski, i to će reći kad se bude molio za vaskrsenje Lazarevo, kad se bude molio Ocu: ja znam da ti svakda činiš ono što ja tražimo tebe, ali ne zbog sebe, nego radi Judeja koji su ovdje da bi povjerovali da si me ti poslao. On odlazi u Vitaniju i tamo, kao što to već znamo, tu evanđelsku priču, brat Marte i Marije, Lazar, već 4 dana nalazi se u grobu, sahranjen. One naravno za bratom tuguju, kao što sestra može za bratom da tuguju, i kad su ugledali Gospoda da je došao, oni su kleknuli kraj njegovih nogu i rekli su mu: da si ti, Gospode, bio ovdje, brat naš ne bi umro. Jer gledali su do tad stotine, možda i hiljade situacija kako je Gospod liječio neizlečive bolesti, kako je gubavce čistio, kako je one koji su bili opsjednuti demonima izgonio demone, kako je slijepima vraćao vid, kako je raslabljene podizao kao da se ništa ne dešava sa njima. Dakle, u tom kontekstu i Marija i Marta razmišljaju: da si ti bio ovdje, ne bi umro. A Gospod je već učenicima prije toga rekao da ova smrt Lazareva, ona je na slavu Božju. E sad, da vam to neko kaže, a neki prijatelj vam je umro, ne biste do kraja to mogli da shvatite, da prihvatite, ali tako bilo i sa apostolim u redu. On kaže, vjerovatno on zna zašto to kaže, ali ni njima nije to bilo jasno šta to znači, pa čovjek je umro, ni prvi ni posljednji. Ali Gospod govori sestrama: vaskrsnuće brat vaš. I oni kažu: ma znamo da će vaskrsnuti kad dođe vrijeme za to i tako. I naravno da ono što je potresno u cijeloj ovoj situaciji jeste da evanđelist svjedoči kako se Gospod potresa u duhu. Kaže: potrese se u duhu i bukvalno briznu u plač. I ljudi koji su tu bili kažu: kako ga voljaš. Sigurno da ga je volio, kao što Gospod voli svakoga čovjeka i svaku dušu i sva stvorenja. Tako je volio sigurno i Lazara, ali taj plač nije bio samo to, taj izraz neke ljudske naše ljubavi, sentimenta, nego je to bio duboko plač nad tvorevinom njegovom, nad djelima ruku njegovih, nad čovjekom koga je on stvorio da bude saradnik njegov, koji mu je dao to vječno dostojanstvo, sada ga gleda nemoćnog kako leži u grobu, povijenog u mrtvačke povoje, koji se već osjeća, koji miriše na truležnost i koji se predaje zemlji. I to stanje čovjekovo je zapravo ono koje izaziva plač kod Gospoda, i to stanje izaziva i treba da izazove plač kod svakoga od nas, da čovjek koji je prizvan na to vječno dostojanstvo može sebe toliko da unizi, da se pomiri sa tom činjenicom i da živi na način da je već umro, iako i dalje hodi, ako živimo bez smisla i bez Boga i bez onoga koji je izvor života. I naravno dovoljno je bilo da kaže Lazare ustani i da mrtvac vaskrsne iz groba i da onaj koji je životodavac ponovo taj život vrati u mrtvo tijelo koje počinje da se raspada. I to je bila slika koja je preobrazila jedno opšte stanje u tadašnjem građanstvu, jer se odmah pročulo, svi su znali da je Lazar umro, vjerojatno su i bili po tim tadašnjim običajima i na sahrani, i već se to pročulo, i sad odjednom Lazar je vaskrsao. Gospod je dopustio da svi ljudi se uvjere da to nije smrt neka vrsta kome, pa da kažu, eto dobro, on je možda bio malo izgubio svijest, pa nije to Gospod učinio, nego je zaista dozvolio da smrt u pravom smislu te riječi pokaže svu svoju silu nad čovjekom, da u punom smislu obuzme čovjeka, oduzme mu život i počne da radi procese koji su sastavni dio čovjeka smrtnog i prolaznog. I sad odjednom Lazar vaskrsao, Gospod ga je vaskrsao, i mijenja se ambijent, i to daje mogućnost Gospodu da uđe u Jerusalim, da krene u dobrovoljno stradanje i zabira način na koji, to je opet da kažem dobro poznato, da sad ne prepričavamo, da je na magaretu krotkom uzjahao kao car, što je isto tako novina. Znamo kako carevi umarširaju u gradove, oni su na konjima, oni su sa uzdignutim zastavama, sa vojskom koja ga slavi i koja ide pred njim. Ovaj car ulazi na magaretu. Magare je jedna specifična životinja koja nije baš podložna uvijek jahanju, morate malo da ju krotite i nije baš to jednostavno, ali i to pokazuje smirenje Gospodnje, kako i na koji način on želi da spase ovaj svijet, da spase čovjeka, i kako da nam pokaže koji je to put istinskog spasenja. To je put smirenog prinošenja sebe na žrtvu. I to je praznik koji je donio mnogo radosti u Jerusalimu, koji je naročito kod djece, ispunjavajući one proročke riječi da će od djece i od dojčadi Gospod sačiniti sebi hvalu. Te riječi su se odjednom obistinile, one su postale realnost jerusalimska, i djeca su sa palmovim, vrbovim grančicama, sa pjesmama Osana Vovišnjih, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, dočekali Gospoda u Jerusalim i ispovjedili ga na neki način kao cara. I sad oni koji su bili naravno inspiratori svih tih planova opakih i satanskih da njega uhvate, da njega liše života, su odjednom se našli u problemu. Kako? Kad je ovoliki narod sad izašao, kako ne možete sad protiv naroda, ako ga sad uhapsite, šta će onda? I onda su smišljali naravno nove planove i znamo kako se sve izdogađalo. U svakom slučaju, ovaj događaj cvijeti je praznik jedne velike nade ljudske, velike radosti ljudske, i on nas uvijek krijepi i uvodi u jednu tajnu raspeća, jer bez njega očigledno da bismo mogli teže shvatiti i prihvatiti i tajnu Hristovog stradanja, da nisu imali ljudi već na djelu i konkretno potvrdu njegove svetosti, njegovog božanstva u pravom smislu te riječi, teško da bi mogli da shvate i njegovo slavno vaskrsenje.
Pa to je negdje i raspon pada, da kažemo, ljudskog roda od Osana do Raspniga.
Tako je. Dobar dio tih ljudi koji mu je klicalo Osana u nedjelju, u petak su bili među onima koji su govorili Raspni ga Raspni, jer su plašili se da se zamjere vlastima, cesaru, i strah čovjeku kalja obraz često, kako je govorio veliki Njegoš, i strah je sastavni dio ljudskog života i on je sastavni dio ljudske prirode, i to vidimo i po apostolima, da su se svi razbježali, čak i oni koji su bili svjedoci svega toga, ne samo tog događaja vaskrsenja Lazarevog, nego i vaskrsenja i Jairove ćeri, mnogih drugih čuda i zapisanih, ali i mnogo više nezapisanih. Pa opet to nije bilo dovoljno, nego je strah preovladao i kad je učitelj njihov lišen slobode i kad su vidjeli da su se vlasti ovozemaljske toliko ustremile na njega, i oni su se uplašili. Tako da nam Evanđelje zaista svjedoči jednu autentičnost, ne uljepšavajući ništa, ne dodajući ništa, ne želeći da nam uopšte sve te događaje predstavi kao neku patetiku, nego zaista pokazuju sve dimenzije ljudskog pada, ljudske borbe, ljudskog nekog neizvjesnosti u kojoj se nalazi, pa čak kroz koju prolazi i savršeni Bog i savršeni čovjek koji govori na krstu: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Sve to treba u nama da izazove jedan osjećaj nade da za Boga i u Boga ništa nije izgubljeno, da kakav god osjećaj da imamo, i evo sad su ove savremene bolesti, anksioznosti, depresije, nekog besmisla, da nema, da je to pred Bogom sve to što u nama mrak, da je sve to Gospod svojom svjetlošću, svojim vaskrsenjem razvejao, da nema ni jedne ljudske slabosti koja je jača od božanske svemoći. I kad su apostoli prolazili kroz to, i kroz te dileme, i kroz te i kroz ta stanja straha, odricanja, vraćanja, kako onda mi da ostanemo uvijek i na svakom mjestu postojani, kako da se ne pokolebamo nekad, kako da nam neka tuđa ili svoja nesreća, tragedija nekad ne poremeti vjeru u Bog. Ali sve su to ljudske, da kažem, dio ljudske prirode, i sve to nešto što je normalno, i Evanđelje nam upravo to svjedoči. Ali je Gospod sve to preobrazio u radost vaskrsenja i u pobjedu života nad smrti, svjetlosti nad tamom i smisla nad svim tim užasom besmisla.
I kao i prije 2000 godina, i sinoć su djeca u svim našim hramovima, djeca i oni koji se osjećaju kao djeca i vjerni narod, sa cvijećem dočekala Gospoda našeg Isusa Hrista da uđe i u naše hramove i u naša srca. Tako je bilo i u Sabornom hramu Hristova.
Da, već godinama unazad, i načito kad je lijepo vrijeme, onda bude zaista svečano. Jeste da služba uvijek bude puna nekog dječjeg žamora, pokreta, jer djeca ne mogu naročito danas da stoje na jednom mjestu i da baš pažljivo slušaju. Ima tu i bude tu uvijek djece različitog uzrasta, tako da to bude jedna služba u kojoj se ni mi među sobom ne čujemo baš dobro i jasno, ali sve to ima neku svoju draži, neku svoju ljepotu, neku dječju radost koja je zapravo najvažnija, i sve ono što služimo i što pjevamo i sve radnje koje radimo, one su zapravo tu da bi upravo tu radost naše vjere osjetili i mi i svi ljudi koji tu, koji dođu. Tako da, tako je bilo i sinoć, puno te dječje radosti, puno dječjih osmijeha, puno pjesme i mislim da smo svi mogli da osjetimo makar djelimično i onu radost jerusalimske djece i da je blagoslov Boži i te jerusalimske djece bio i sa nama i sa našom djecom.
Vrbice, vrbo zelena, vrbo zelena, ljudje denova, što si se rano razila, što si se rano razila, vrbo zelena, ljudje denova, ne li si gajle imala.
Pitajte sveštenika.
Oče Nikola, ulazimo u strasnu sedmicu, već ste pomenuli, u sedmicu stradanja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, koja prethodi prazniku Vaskrsenja Hristovog. Primjećujemo da su drugačija bogosluženja, da svi dani nazivaju velikim, da nam govorite o tim bogosluženjima koja su pred nama. Koliko je bitno da vjernici posjećuju bogosluženja na strasnu sedmicu?
Da, kao što sam rekao da su to dani jela Gospodnjega i mi bi trebali kroz ta bogosluženja, kako su to drevni oci već u našoj pravoslavnoj tradiciji bogoslužbenoj i lijepo uklopili, da su to dani kada bi mi pravoslavni hrišćani trebali da hodimo zajedno sa Hristom u tim njegovim posljednjim koracima, da se podsjećamo kroz riječi Svetoga pisma koje slušamo svega onoga što se radi nas i radi našega spasenja dogodilo i da upravo blagodaću Duha Svetoga ne samo se sjećamo i ne samo komemorativno obilježavamo te dane i događaje koji su se dogodili, nego i da kroz jedan konkretan naš izraz i naše prisustvo i našu vjeru blagodaću Duha Svetoga mi budemo i učesnici svih tih događaja. To je nemoguće ako ne prisustvujemo tih dana u crkvi, ako nismo upućeni na bogosluženja. Ponedjeljak, utorak i srijeda su tri posljednja dana u toku ovog posta kada se služi liturgija pređeosvećenih darova i tada se čitaju veliki odlomci iz Svetog pisma, iz Parimenika, iz Starog zavjeta. Ta tri dana se čitaju i apostol, dijelovi iz apostola i dijelovi iz i perikope iz Evanđelja. Tako da su ta tri dana svakako važna jer oni nam polako pokazuju kako je to Gospod, kako je to pripremano, otprilike to stradanje Gospodnje, kako je priprema napad na njega, koje borbe on vodi, kako apostoli sa njim zajedno to, koje poruke on daje, priča o ludim i mudrim djevojkama, priča o smokvi koja ne donosi ploda. To su sve neke poruke i pouke koje u nama treba da ostave jedan dubok trag, jer uvijek znamo kod svakog čovjeka, znamo te naše divne običaje da kad je neko bio već ili kad dođe u neku starost i već se priprema za odlazak sa ovoga svijeta, pa se nekad kod nas i dvorilo, da kažem, i ljudi su tu čuvali tog nekog, odnosno zapravo bili su zajedno sa njim, pa su osluškivali svaku riječ koju taj neko kaže i trudili se da ono što on kaže u tim posljednjim danima života da to prime kao najveći zavjet i kao pouku i poruku za one ljude koji ostaju iza njega. Tako da su ti dani uvijek važni, te poruke koje nam on šalje su važne da bi trebale da se urežu u srce svakoga čovjeka i svake godine mi ih iznova primamo, obnavljamo u nama to što nam on ostavlja i to na šta nas upućuje i ti dani su zaista prepuni tih divnih poruka i pouka. I tako u srijedu popodne, već po ustaljenom, da kažem, tipiku i poretku, se uvijek služi sveta tajna jele osvećenja kada mnogo naše braće i sestara dolazi u hramove i kada se čitaju sedam molitava, sedam apostolskih odjeljaka, sedam evanđelja i pomazuje, osvećuju se sedam svijeća i osvećuju se jeleji i pomazuju se svi prisutni i oni koji imaju tjelesne bolesti i oni koji nemaju, a zapravo stvar je u tome da smo svi bolesni od one zajedničke bolesti, a to je smrtnost i prolaznost i grijeha, da nema čovjeka koji poživi na ovaj svijet i da nije bez grijeha, to znači da je bolestan, jer grijeh je svakako bolest u čovjeku, možda mnogo opasnija nego bilo koja druga tjelesna bolest koju čovjek nosi, tako da u toj molitvi se mi molimo za isceljenje i duhovno i tjelesno i da nas Gospod obnovi, da pokaže milost na nas, da njega ispovjedimo kao ljekara duša i tijela koji je poslao jedinorodnoga sina da se liječi, da iscjeljuje, da sjećamo se svih njegovih čudesa koja su zapisana, koja on činio nad bolesnicima i duboko vjerujući da kao što je i tada činio čuda, da i danas Gospod prebiva, da daje snagu onima koji su bolesni, ako je to za nečije dobro, taj neko dobije isceljenje. U svakom slučaju svi dobijemo jedno duhovno ukrepljenje za dane koji slijede. Veliki četvrtak je dan kada se služi sveta liturgija puna Vasilija Velikog, zato što je to dan kada je ustanovljena sveta liturgija, kada je Gospod sabrao svoje učenike i oslužio prvu liturgiju, i svaki put kad služimo liturgiju u svakoj crkvi, na svakom mjestu, to je zapravo jedno ponavljanje tajne večere koja se opet ostvaruje ovdje i sada blagodaću Božjom. Gospod ponovo lomi hljeb, ponovo blagosilja hljeb i ponovo ga razdaje na svakoj liturgiji. I tada su ustanovljeni one riječi ustanovljenja i dato nam je kako se služi liturgiji, šta je to što je suština te tajne večere, odnosno suština liturgijskog sabranja, i dao na neki način apostolima, pokazao im kako oni treba da se sabiraju i kako on želi da njih vidi zajedno i kada želi da ih vidi zajedno i kako da se sabiraju. Ako se već sabiramo, moramo se oko nečega sabirati. A on je pokazao da su naša sabranja, sabranja oko Hrista, oko hljeba života koji dolazi na svijet i koji nam se uvijek i neprekidno daje, i to nam svjedočane riječi: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje koje se radi vas lomi na otpuštenje grehova, i pokazuje na čašu, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova i na život budućega vijeka. Dakle, ta hrana vječnoga i neprolaznog života nam se daje kao jedan veliki blagoslov i dar Boži, da neprekidno Bog u nama prebiva i mi u Bogu, i tako je on sa nama do kraja svijeta i vijeka. Na veliki četvrtak popodne se, to je već služba od petka ujutro, ali se uvijek služi u tim popodnevnim časovima, četvrtak, kada se čitaju strasna evanđelja, kako ih zovemo, to su zapravo evanđelja koja opisuju detaljno stradanje Hristovo, i mi pjevamo slava dugotrpljenju Tvome Gospode, čitamo stihire, pjevamo stihire, prepuna je ta služba divnih pjesama, divna je himnografija kao i cijele te strasne sedmice. U toku te službe se i iznosi krst i postavlja na sredinu hrama, i pjevamo danas visi na drvetu onaj koji je na vodama utvrdio zemlju, danas se kruniše trnjem i vijencem od trnja onaj koji je nebo ukrasio oblacima, i tako dalje, i tako dalje. I poklanjamo se na kraju te divne pjesme, poklanjamo se stradanjima Tvojim Hriste, ponavljamo to tri puta, poklanjamo se stradanjima Tvojim Hriste, poklanjamo se stradanjima Tvojim Hriste, i u toj nemoći nastavlja himnograf crkveni, a i mi zajedno sa njim: pokaži nam Tvoje slavno vaskrsenje. I već tu osjećamo tu pomješanost radosti, tuge, nade, iščekivanja, neizvjesnosti koje nas polako uvodi u tajnu velikog petka. Amen, amen. a Veliki petak ujutru nema liturgije, tada se čitaju carski časovi, prvi, treći, šesti, deveti čas, u kome se opet i opet ponavljaju sva ona evanđelja, mjesta, apostoli kad govore o stradanjima, ona mjesta iz Starog Zavjeta koji opisuju i najavljuju stradanje Hristovo. I u petak popodne služi se večernja služba sa iznošenjem plaštanice na sto već pripremljen na sredini hrama, i to je grob Hristov u kome se polaže, da bi u jednoj drugoj službi koju mi ovdje na hramu razdvajamo, jedna počinje u 4 sata, druga u 19 časova, i tu službu zovemo Plač Majke Božje, kada u jednom dirljivom ambijentu sa dirljivim porukama koje nam Presveta Bogorodica šalje, oplakuje svoga sina raspetoga na krstu, stojeći kraj njegovog krsta i kraj njegovog groba, ali i te pjesme su opet prepune najave vaskrsenja, i da to nije konačna riječ Gospodnja i da se time ne završava, nego ćemo vidjeti da je tu jedna zapeta iza koje se razvija jedan novi život. I već u subotu ujutru mi imamo liturgiju Svetog Vasilija Velikog, gdje je do pola služimo u onim ljubičastim odeždama, i na pola liturgije se sveštenik u jednom trenutku preslači, oblači bijele odežde, svijetle odežde. Mi ovdje imamo već godinama unazad i saborno krštenje, kako je to praksa i tradicija u drevna, da u toj vaskršnjoj noći se primaju novi hrišćani, tako da bude desetine ljudi koji prime svetu tajnu krštenja, koju sveštenici obavljaju dolje u kripti dok gore teče liturgija, i onda kada se počne pjevati Jelicivo Hrista, vi koji se u Hrista krstiste, oni sa stiharima, sa bijelim platnima, sa svijećama izlaze iz kripte i dolaze u glavni hram i staju na mjesto ispred ikonostasa, zauzimaju svoje mjesto i nastavljamo punu liturgiju, liturgiju velike radosti, liturgiju u kome po prvi put ti novi hrišćani, novokršteni, se i pričešćuju, i gdje već tada se objavljuje da je Gospod ustao iz groba, da ga nema, da je grob Gospodnji prazan, da su ostale samo neki povoji, i ona scena da je bijeli anđeo pokazuje na prazan grob, i gdje već se osjeća da nešto čudno se dešava, da je ipak Gospod pobjedio zlo u ovome svijetu, i da ona tama koja je obuhvatila i poklopila zemlju na Veliki petak, da ona sada biva svjetlošću iz vaskrslog groba, iz Hristovog groba se razveje, kao što se razveje dim na domaku ognja. Tako da sve su to dani kad mi zajednički prolazimo kroz tu tajnu domostroja našega spasenja, kad se učimo, vaspitavamo u njoj, i na neki način pomaže nam da i sami živimo tim i takvim hristolikim i bogolikim životom.
Thank you.
Hrišćani pravoslavni znamo, ali možda nas sluša neko ko nije pravoslavni hrišćanin. Šta mi to čekamo u nedjelju 20. aprila? Šta će se to dogoditi? Šta je naša vjera u stvari?
Temelj naše vjere je vaskrsenje. Ako Hristos nije vaskrsao, onda uzaludi vjera vaša i propovijed naša. Riječi apostola Pavla, svjedoka vaskrsenja Hristovog, svjedoka vaskrsloga Hrista, kome se vaskrsli Hristos javio, on je imao priliku da ga vidi tek nakon njegovog vaskrsenja na putu za Emaus. To je temelj naše vjere. Zašto je to temelj naše vjere? Zato što svi sistemi religijski, filozofski, oni mogu da nam daju neke smjernice kako mi možemo da savladamo sebe, da ukrotimo sebe, da nađemo neki kakav takav mir i spokoj, i sve su to načini u kojima se izbjegava ono što na kraju slijedi, a to je smrt. Kako je govorio otac Justin, ja to često ponavljam i to mi je, kad sam prvi put pročitao, ostalo tako urezano. Kaže, ovaj svijet je jedna pijaca bogova. Tu imate svega i svačega, da izaberete po svojoj volji šta god vam onako prija i vašem karakteru i vašem sistemu znanja i nivou znanja, i možete da izaberete. Ali u toj pijaci bogova postoji samo jedan bog. Mogu biti ti bogovi drugi i dobri, činiti ovo ili ono, ali daj mi ti te bogove provjeri na tajnu smrti. Onaj koji pobjedi, to je bog. Jer to je jedini i istinski neprijatelj čovjeku. Zašto je grijeh tako opasan za čovjeka? Zato što je to sjeme smrti. Zato što je u grijehu upravo, to je put kojim čovjek sebi krči put do smrti. A vrlina je nešto što nas vodi ka dobru, i to onom dobru koje je sam Bog, apsolutnom dobru. I to apsolutno dobro je pobjedilo zlo. I to je ono hristoliko dobro. Tako da vaskrsenje i Bog vaskrsenja je pravi, istiniti, jedini Bog. Ne zato što to kaže neki pop ili neki vladika ili ne znam nija grupa nekih vjernika, nego zato što je taj Bog pobjedio smrt. Nijedan drugi nije. Svi religijski sistemi se bave pitanjima zagrobnog života. Normalno je li da se baviš sa tim, jer moraš nešto da daš, ali kad je u pitanju smrt, svi nekako to zaobilaze ili ignorišu, kažu nije to ništa, to je samo jedna, ništa to ne znači, neki ga preskaču, neki na razne načine pokušavaju da nekako zaobiđu filozofski, ali niko svojim životom i svojom smrću nije pobjedio tu smrt i dopustio na sebe da ta smrt ga proguta i da u tom grobu gdje je đavo mislio da će, kao što je sve mudrace ovoga svijeta obuzdao u trenutku smrti, mislio je da će i Hrista progutati. Ali zapravo je doživio ne samo da ga nije progutao, nego je doživio da je, našavši se u ad i sišavši u ad, on svojom silom razbio vrata Adova, da su iz njega izašli svi ljudi koji su željeli, svi pravednici, tako da su ljudi sretali svoje upokojene srodnike po Jerusalimu koji su se upokojili ko zna kad prije toga. Tako da vaskrsenje Hristovo je zaista temelj i ništa ispod vaskrsenja Hristovoga nije dostojno čovjeka. Čovjek je čovjek vaskrsenja i mi vjerujemo da će Gospod, kao što i sam vaskrsao, tom istom silom vaskrsenja u dan suda vaskrsnuti svakoga čovjeka i svakog od nas ponosob pozvati, kao što je pozvao Lazara, i reći: Marko, Janko, Nikola, Marija, ustani, i da ćemo tada svi u radosti Carstva Nebeskoga ponovo vaspostaviti tu zajednicu koju je, nažalost, naš praroditelj svojom neposlušnošću, svojom samoljubivošću, svojom željom da se domogne neke vlasti, otimanjem, narušio i time izgnan iz raja i čime je uvedena smrt u ovaj svijet. Ona realno još uvijek postoji, smrt kao dio naše prirode, ali oni koji umiru u Adamu, koji umiru svojom prirodom, sada imaju mogućnost da tu klicu vaskrsenja zadobiju već ovdje na zemlji, i vidimo da mnogi svetitelji Boži, iako umrli, sahranjeni, ipak čudotvore i tom silom vaskrsloga Hrista svjedoče ne svoju smrt, nego svoje živo i živonosno prisustvo, življe nego nas koji se sad računamo među živima. Evo, samo da uzmemo svetog Vasilija Ostroškog, kad god nam je teško, kad god je muka, i kad nije muka, uvijek odemo tamo i trudimo se da tamo zadobijemo neki mir, da osjetimo taj mir. Zašto? Zašto kad je to čovjek koji je umrao prije 3 vijeka? Zato što je smrt pobjeđena. Ima nekih među vama, kaže Gospod, koji ovdje stoji, koji neće okusiti smrti dok ne vide da je Carstvo Nebesko došlo u sili. E, ta sila Carstva Nebeskoga, ona je prisutna ovdje i mi već ovdje i sada polako živimo tom silom vaskrsloga Hrista i živimo tim Carstvom Nebeskim. A nama je da li ga hoćemo ili nećemo.
Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo. Prava vera, vera blagodatna, ne od ljudi već od Boga dana, uskim putem istine nas vodi, da živimo u rajskoj slobodi. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo. Još su oci davno govorili, vera znači po Bogu živeti, prava vera vrlinu donosi, a smirenje pravoslavlje krati. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo. Prava vera pravi život rađa, pravoslavlje jeste pravo življe, ne spasava samo verovati, već živeti verovati. verom u istini. Prava vera Hristos među nama, prava vera ukras hrišćanima, pravo slavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo. Pravo slavno Boga da slavimo, pravo verom u Bogu živimo.
Eto, takav je nekako naš život pravoslavnih hrišćana, kao što su ova bogosluženja. Eto, danas je velika radost i praznik cvijeti, sjutra već ulazimo u nedjelju stradanja Hristovih, pa se opet radujemo na Vaskrs. Takav je nekako i naš život koji je promjenljiv. Čas je radost, čas je tuga, ali uvijek provijava nada, vjera i ljubav, i uvijek znamo da očekujemo nešto više od ovog što se nudi na zemlji. Zbog toga su hrišćani, oče, u stanju da pobijede i da se bolje nose, da kažem, ovdje u ovom svijetu sa tim nekim iskušenjima koja ih snalaze.
Živjeti se mora, to je ono što svaki čovjek dobija kao jednu vrstu dara. Pitanje je kako se živi, to je prostor naše slobode i našeg izbora. Mi sa rađanjem dobijamo potrebne darove za život u ovome svijetu, imamo i svoje neke mogućnosti da razmišljamo, da radimo, da stvaramo, da planiramo, i to je nešto što svaki čovjek, nevezano da li je on hrišćan ili nije, da li vjeruje ili ne vjeruje, dobija kao jedan zalog. Šta će sa tim da uradi? E, to je prostor ljudske slobode i to je odgovor na sva ona pitanja kako se zla dešavaju u ovome svijetu, ako Bog postoji, kako dopušta da se dešavaju zla, jeli? A zapravo Bog je dao čovjeku slobodu, dao mu je život, dao mu je sve ono što život nosi. Na nama je da li na koji način mi to upotrebljavamo ili zloupotrebljavamo. Hrišćani bi trebalo u ovome svijetu da budu svjetlo svijetu, da budu so zemlji, ne samo po nazivu, sad ja sam vjernik i sad drugi treba da mi se klanjaju, ili da ja sebe doživljavam nešto uzvišenijim u odnosu na druge, ili da druge posmatram kao neke koji su niži od mene, nego duboko svjesni prije svega onoga što primamo na svetom krštenju, onoga što nam je kroz crkvu otkriveno, a onda i odgovornosti koju nosimo, i da se potrudimo uvijek da ta naša vjera bude zaista saobrazna Hristovim pogledom na svijet, da um Hristov zadobijemo. To je cilj hrišćanskog života, da zadobije dar Duha Svetoga, da može da bude istinski pravi nosilac i svjedok te vjere. Ako tako živimo, onda hrišćani zaista jesu svjetlo svijetu. Međutim, svjedoci smo i u svom životu, ali i u životu drugih ljudi, da ono kako vjerujemo nije uvijek, ne prati ono kako mi živimo, nego na usnama ispovjedamo jedno, a životom živimo nekako drugačije. I od toga nećemo imati neke velike koristi, jer čak Gospod kaže, neće ni svi koji mi govore Gospodi, Gospodi, vidjeti carstvo nebesko, zato što on stanuje u našem srcu. Carstvo nebesko unutra je, u nama, i što nas on ne iscjeljuje samo time što mi tako za sebe kažemo da smo neki veliki vjernici, nego zato što u nama vidi svoje smirenje i vidi svoje, vidi samog sebe, vidi svoj odraz u našem liku i u našem životu. Tako da je mnogo važno kako hrišćani žive, kako svjedoče tu vjeru i na koji način ono što smo primili kroz svetu tajnu krštenja, kroz svetu tajnu crkve Božije, na koji način mi to zapravo sprovodimo u naš život.
Kažu da je nama ovaj život zadat. Slušalac pita kakav bi bio naš život kada bi nam bio samo dat, a ne i zadat.
Pa čovjek je datost i zadatost, odnosno što bi rekli slika i prilika. Slika ono što sam rekao da stvarajući čovjeka i rađajući se čovjek na ovoj zemlji, on biva zaista slika Božja, ali ta slika je zapravo ta datost. E sad, kakav je, ako je samo datost, onda je to život koji nema veze sa Bogom i sa vjerom. On je dat, ono što ti je dato, ti to trošiš, švrljaš, brišeš i dok dođe vrijeme da to što si dobio, da to moraš i da predaš, da si zemlja i od zemlje, u zemlje sazdan i u zemlju ćeš otići. A zadatost je nešto što je zadatak čovjekov koji te treba kroz ovaj život da ostvari. A to je upravo ono što sam u prošlom odgovoru rekao, to je stvaranje slike, odnosno ta slika čovjekova treba da postane slika Božja u nama, da Gospod nas prepozna. Vladika Atanasije imao jedan slikoviti prikaz tog sveopšteg vaskrsenja. Kaže, to je kao Hristos jedan veliki magnet, a hrišćani su kao oni mali metalni opiljci. I kad se taj magnet približi, ne treba nikakav postupak dodatni, oni opiljci će sami da prepoznaju, jer će ih vući taj magnet, a ako bude među tim metalnim dijelovima i neke plastike, magnet neće da ih privuče. Čak možete i fizički da ih stavljate, on će sam da otpadne. E, ta plastika je, čini mi se, ta datost, a ovaj metal je nešto što je zadatost čovjekova da on ostvari, da bi mogao da Hristos prepozna sebe u svakom čovjeku.
Oče, tu su i oni divni vaskršnji običaji, kao što je šaranje vaskršnjih jaja, pa koja je simbolika toga, pitaju naši slušaoci, i na koji način je najbolje da jedna pravoslavna porodica proslavi Vaskrs.
Pa najbolje da to bude u duhu svega ovoga što smo govorili. Sigurno da mora biti taj duh radosti, jer Vaskrs jeste praznik radosti, praznik pobjede, praznik koji to mora i u svakom segmentu da se posvjedoči, i u onom bogoslužbenom, ali i u onom radosnom, porodičnom, i što se tiče okupljanja, i što se tiče načina na koji se toga dana i priprema trpeza, i ljudi dočekuju i ispraćaju. Sve mora da bude u nekako, sve bi trebalo da bude nekako saobrazno tom prazniku, da sve svjedoči vaskrsenje Hristovo, i da mi budemo nosioci te radosti toga dana i tih svih dana, i na kraju krajeva i cijelog života. Tako da sve ono što krasi taj praznik, on treba da nas upućuje na tu tajnu vaskrsenja Hristovoga. U tom smislu je i taj divan običaj farbanja jaja, koji nije slučajno tako zaživio u našem narodu i među hrišćanima, jer kao što znamo još iz tog perioda po vaskrsenju Hristovom, da je Marija Magdalena otišla kod cara i ponijela mu jaje crveno kojim je objavila tu vijest da je Hristos vaskrsao, pa i mi tako ukrašavamo, šaramo uskršnja jaja i trudimo se da svake godine budu što ljepša, ukrašavamo ih, stavljamo neke travkice, bojamo nekim raznim bojama, sve se pjevamo te vaskršnje pjesmice, sve je ispunjeno nekom radošću, sve je puno nekog života, svako pokazuje neku svoju kreativnost, svako treba da se potrudi da bude što bolji u tome, i na kraju krajeva i kucamo se tim jajima, zapravo time samo ispovjedamo vjeru vaskrsloga Hrista, jer kad god se kucamo jajima, uvijek treba da to ide uz pozdrav Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Pa i to takmičenje ima svoj smisao, jer to jaje je zapravo simbol života, čija ljuska je simbol groba. Lomljenje te ljuske je simbol da je Gospod razorio tu ljusku groba i smrti, i da je vaskrsao, i da je on postao mjesto, da je taj grob postao mjesto, izvor novog života, izvor svjetlosti koji obasjava svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet, koji pokazuje put kojim treba da hodimo, i taj dan i ti dani zaista trebaju da to svjedoče i u našem konkretnom životu.
Pomenuste ovaj radosni hrišćanski pozdrav, najradosniji pozdrav naše vjere, Hristos vaskrse, šta on u stvari sve sadrži, i taj odgovor vaistinu vaskrse, i da nam uputite na kraju emisije neku vaskršnju poruku, pastirsku pouku, uz izvinjenje našim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, ipak je ovo bila jedna praznična emisija.
Pa kao što sam ono i rekao, da ovo je period kad Gospod djela, i sve te naše neke dileme koje imamo i nedoumice mogu da sačekaju, jer ipak je djelo Gospodnje ono koje je najvažnije, bez koga ne bi mogli da riješimo ni te naše nedoumice koje imamo. Tako da ovih dana zaista nema mjesta da razmišljamo o nekim našim slabostima, o ne znam ni odnosima s kolegama, s koleginicama i tim već trivijalnim svakodnevnim problemima. Da se usresredimo na Hrista, da se usresredimo na put njegov, na žrtvu njegovu, na smirenje njegovo, na ljubav njegovu i na njegovu pobjedu koju je donio, naravno, nama ljudima, dao mogućnost da i mi u nju učestvujemo u svojoj punoći. I u tom pozdravu Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, mi ispovjedamo tu pobjedu Hristovu, ispovjedamo da Hristos vaskrse, da radost donese, da tugu odnese, da svaki smisao donese. U tom vaskrsenju Hristovom otkriva se da i ta naša, to naše raspeće unutarnje koje imamo, kako ljudi neki koji su loši, oni prolaze dobro, kako ovi koji su dobri prolaze loše, kako Bog daje ovo, kako dopušta ono, sve dakle dobija svoj jedan dublji smisao i poziva nas da sami sebe i jedni druge posmatramo iz jedne druge perspektive, a to je perspektive vječnosti. Nemoj da tražiš sve da se riješi ovdje i sad. Ova zemlja leži u zlu. Na njoj nema pravde. Na ovoj zemlji je pravda raspeta, kamenovana, ubijena. I to vječna pravda. Zato što je na veliki petak čovjek sudio Bogu. A dolazi vrijeme kada će Bog suditi čovjeku. I zato u ovom prazniku Vaskrsenja Hristovoga otkriva nam se da je čovjek i dimenzija čovjekova mnogo viša i šira i dublja od onoga što mi možemo nekom svojom logikom da zaključimo. Tako da i kad prolazimo kroz težak period, i kad prolazimo kroz lijep period, i kad prolazimo kroz neka svoja lična iskušenja, i kad prolazimo kroz neka narodna iskušenja i borbe, sve to ima svoj dublji smisao u Bogu i uvijek da se opredjeljujemo ne samo kako trenutno mislimo da je to profitabilnije ili isplativije, nego da kroz to gledamo božansko djelanje i da uvijek ostanemo ljudi. I kad je dobro, da se ne uzvisimo u dobro, i kad imamo neku vlast, da tu vlast ne koristimo da bi se obračunavali sa nekim ko nam ovako smeta, ali isto tako i kad je neko zlo i kad je neko iskušenje, da se ne ponizimo, nego da budemo dostojanstveni, da dostojanstveno nosimo krst našeg života i da uvijek znamo da i jedno i drugo nije tačka, nije konačno, nego da je sve zapeta iza koga zapravo dolazi taj konačan sud, i to što je konačno, to se računa. To je ono što je važno za čovjeka. I da nikad ne padne u očajanje, da nikad ne izgubi nadu, jer je Hristos vaskrsao i sve što prolazimo u ovome svijetu i na ovoj zemlji, da će Bog sve preobraziti na dobro. I tugu u radost, i žalost u radost, i tamu u svjetlost, i smrt u život, i da samo, kako je govorio sveti patrijarh Pavle, kad ima kome, Bog će pomoći, i to je pokazao i u ovim danima, to pokazuje u životu svakoga čovjeka.
Oče, hvala vam na ovim divnim, zaista duhovnim poukama, i Hristos vaskrse.
Vajstinu vaskrse.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara glavni odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Hvala vam što ste večeras bili sa nama, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.